Z paštovskej kuchyne, diel 28. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní baštovského podcastu. Vypočuť si v ňom môžete novinky z našej kuchyne a zrekapitulujeme si marcový program. Kto ho nevidel naživo, môže ľutovať. Poďme pekne po poriadku. Najskôr šéfik zhodnotí naše vzdelávacie aktivity v rámci rôznych sietí, ktorých sme členmi. Aj v marci sme mali stretnutie v rámci projektu Nadácie Orange, aktívna komunita z Nadácie Orange.
Vlastne posledný tretí rok sme teraz v tom orangeáckom vlastne projekte a tak, jak vlastne vždy sa stretávame vždy v inom centre alebo na inom mieste v rámci Slovenska. Tentokrát to bolo v Diere do sveta v Liptovskom Mikuláši a tam vlastne bola veľká téma, že upratovanie, nielen fyzické upratovanie, ale aj strategické upratovanie, psychické upratovanie, neviem čo. Mali sme to s Ivanou Kohutkovou, takou facilitátorkou a znova to dopadlo dobre, za Baštu sme tam boli dvaja a tieto dvojnovky nám vždycky vlastne nejakým spôsobom dodajú nové impulzy do tej našej každodennej roboty v rámci centra a v rámci našich vecí. No a potom vlastne bol akože tematicky trochu iný projekt, ale ktoré zastrešujú vlastne Bystriny, také občianske združenie. A to je vlastne projekt, už ktorý vlastne u nás funguje asi druhý rok a to sú opravári spoločnosti. A to sú vlastne takéto stretávky u nás aj v iných mestách v rámci Slovenska s cieľom jednak sieťovania zaujímavých ľudí, platformiem, organizácií v rámci mesta a regiónu, ktoré je vlastne vždy spojené s nejakými zaujímavými hostiami a veľmi zaujímavé hostia boli aj tentokrát u nás. Takže to znova, akože to je to taký workshopovo-diskusný formát, ktorý si u nás vlastne nachádza a našiel cieľovku a ľudí, ktorí vlastne na to chodia. A my sme radi vlastne, že to asi má zmysel aj bardej vyrobiť.
Toľko k našim kuchynským záležitostiam. Poďme si spoločne zrekapitulovať marcový program.
Vám ho zapsúva povedať.
Marec bol veľmi plodný na skvelé koncertné podujatia. Veľmi zaujímavým hudobným vystúpením bol koncert akordeonistu Jegora Zabelova.
Niektorí ľudia, čo boli na koncerte, sa vyjadrovali aj zmysel, že to bol zatiaľ akože koncert roka. Ale v každom prípade som tak kreatívne a zaujímavo vlastne poňatý tento akordeón ako hudobný nástroj som ešte vlastne asi nepočul. Ten Jegor, okrem toho, že je excelentný hráč na tom nástroji, tak vlastne sa snaží aj hľadať všelijaké nové zvuky, formy a nejaké také vibrácie, ktoré proste tento nástroj vždycky to sa snaží dávať do nejakej polohy a toto bol asi taký pre mňa nejaký mix vážnej, experimentálnej a zároveň meditatívnej možno nejakej hudby, ktorá proste ako celok to proste vy. To padlo veľmi dobre. Podľa mňa všetci nadšenci vážnej hudby a zároveň aj nekomfortnej hudby majú čo ľutovať.
Potvrdzujem šéfikové slova. Jegor rozvibroval akordeónom celú baštu. Mne sa podarilo pre vás zaznamenať aspoň krátučku ukážku, kým mi nahrávacie zariadenie nezačalo skresľovať zvuk.
Thank you.
V bašte vystúpili aj Fatum a Zlý funk. Okrem dobrej hudby sa krstil aj album.
No to boli takí vlastne akože naši známi, ktorí už aj u nás hrali viackrát. Myslím, že to si vlastne Petr, aj ty budeš pamätať. Myslím, že cez COVID sme robili ten formát, kde sa predstavovali vlastne miestne takú bardiovskú hudobnú scénu a jeden z tých dielov vlastne sa venoval aj rapu a to bolo vlastne kapela Zlý funk. No a teraz vlastne jedného z členov, ktorý vlastne si hovorí Fatum, tak vlastne krstil svoj album, na ktorom vlastne hostili aj ľudia zlého funku a bol to takýto bardiovský rapový večer, ktorý vyšiel celku veľmi dobre.
Úspešné koncerty pokračovali celý mesiac.
Nám sa toto jar nejakým spôsobom je to náhoda, není to nejaký premyslený krok z našej strany, ale tuto jar sa akože v bašte dosť veľa francúzskych kapiel omiela a ešte aj omielať bude. Neviem, že či Francúzi teraz dostali zelenú, že cestovať po Európe, aj toto neviem, ale King Kong Blues to bolo asi v tomto roku tretia alebo štvrtá parížska francúzska kapela, ktorá u nás hrala a oni hrali vlastne 23. marca a bola to skvelá ukážka takého poctivého rock'n'rollu, ktorý sa hral možno v tých 60-tych, 70-tych rokoch. Samozrejme v taký tým modernejší šate, ale malo to strašnú energiu a bolo to veľmi dobrý večer, ako veľmi dobrý aj tanečný večer, aj zážitkový večer. Smola, že tú sobotu vtedy, akože na ten koncert nedošlo až toľko veľa ľudí, ale to nemalo na respektíve nie to, že toľko, koľko sme čakali. No a koniec mesiaca úplne, myslím, že 31, to boli vlastne, to končili sviatky veľkonočné, to bola ďalšia francúzska kapela a úplne iný súdok. To bol taký hardcore večer, kde hrala kapela Potence a premiéru mala miestna taká punková kapela, ktorá vlastne nehrá dlho a nebol to ich prvý koncert, ale druhý koncert, lebo svoj prvý koncert mali v Košiciach, ale v rámci Bardejova a hrali prvýkrát, takže aj im sa vlastne celkom vydarila tá premiéra bardejovská a tí Potence francúzsky boli excelentní, takže a to bol vlastne vypredaný koncert úplne do nohy.
Okrem úspešných podujatí pre verejnosť sme v marci pripravili aj vzdelávacie koncerty pre študentov. V bašte sme privítali ensemble Spektrum s ich programom.
Vychováva strašne málo k samostatnosti. Všetko len robia to, čo ti učiteľka povie a toto cvičie. A potom teraz sa te zrazu niekto spýta, čo si o to myslíš?
Ale oni sa všeobecne boja, že povedať, že sa mi to nepáči.
No. Vieš, hej, veď proste,
že je to, proste, veď, že je to úplne, povedať. Že je to sáčka, ale to niečo proste.
Že... Buď slá, veď, akože preto sa ťa pýtame, nie? Ja by som nechcela, že...
Ale taký som zlá, že nechceme vás zraniť, ja zostanem ti pri tom, keď vás to baví. Však nás to baví.
Oni sú, na jednej strane sú zlatí v tom, a na druhej strane potom tie výsledky volie sú také, vieš?
Tak to je všade, vieš, to nie je len tu, to je úplne aj v Rakúsku.
Neviem si predstav, že by môj otec prišiel na takýto koncert. Akože normálne by fakt vonku volal Sanku, že zvieracie
kreka.
A môj tiež nie. Môj otec nechodil ani keď sme s Malikovou hrali. To už on tiež je. To už nie.
Môj otec prišiel na koncert, že to mal, že solo Mozarta som hrala, čo je akože absolútne čistá hudba priezračná. Tak proste trvá ten koncert 35 minút s orchestrom, že normálne, že veľká sála, veľký orchester. Ja som hrala solo a otec normálne povedal, že ja som vlastne zaspal, že ja vôbec nerozumiem, že čo tu mám na tom mieste robiť. Že...
Hej, to je taký ten pocit, že nerozumieš tomu.
Áno, ale je to iba o tom, že vlastne on iba tomu nerozumie.
Tak hej, ale vieš, nemá byť
zvyknutý. Áno,
to je všeobocné. Že, tak jak som niekedy neznašal v vodzovkách, ale to bol za to tačo ešte, hej. Výchovné koncerty, ktoré nás nutili chodiť. Tak akože som rád, že tí stredoškoláci boli, lebo ináč by neprišli. Ináč by nemal možnosť vôbec sa s tým stretnúť. Kedykoľvek, kdekoľvek, vieš. keď oni majú svojho, svoje nejaké repové vzory alebo niečo.
Áno.
A teraz si určite hovoria, že proste, že fú, tak to, je, to bolo úplne, že fú, že to bolo, že to strašné, že nikdy na to nepíde, vieš.
Ale je to super. Je to fajn, že si povedia, že tak na toto už tak jednoducho nezabudnem.
Po zhodnotení pocitov z podujatia sa šéfik s dievčatami porozprával aj o ich plánoch do budúcna.
My máme ako keby, že také možno, že piliere, ktorými sa venujeme, že, alebo ako keby oblasti, a bolo to, že mali sme veľký projekt New Down, že nám skladatelia súčasní naozaj ako keby našej generácie, teda okolo 30, písali skladby, ktoré sme premiérovali a potom aj nahrali. Tam máme vlastne 3 CDčka New Down. 3, že dobre hovorím?
Áno.
A je vlastne úplne prvé naše CDčko bolo tohto zamerania, že nám vyslovene napísali mladí skladatelia nášho veku, skladby, ktoré sme my ako súbor toho istého veku odprezentovali. Potom ďalší projekt sme mali Avantgarda Československa, že to bolo vlastne skladatelia, ktorí tvorili v 60-tych rokoch. Uh-huh. Tam je tiež CDčko z toho, že aj tomu sme sa chvíľu venovali. No a potom áno, potom sme skúsili siahnuť aj ako keby na ten pomyselný Olymp súčasnej hudby a tam sme išli do tých vrcholných diel skladateľov ako Grise, Múra, aj Urel, ako spektralisti, svetový. Ako keby tí tzv. Spektralisti, ktorí sa neradi označujú za spektralistov sami, ale oni sú tí spektralisti, podľa koho máme aj názov. Uh-huh. Ensemble Spektrum, uh-huh. Že to bolo tiež ako keby taká idea, že hrať tú spektrálnu hudbu, pretože sa tak voláme.
Aktívne ženy z Bardejova pripravili podujatie k MDŽ. Viac o ňom prezradia organizátorky Erika Fricka a Alenka Petejová.
8. marec si každoročne pripomíname významnú udalosť vo svete, a to konkrétne štrajk newyorských krajčírok, ktoré sa rozhodli v roku 1908 bojovať za zníženie dlhého 10-hodinového pracovného času, zlým pracovným podmienkam a nízkym mzdám. A preto sme sa aj my rozhodli pripomínať, prečo tento sviatok vznikol. A to konkrétne tak, že si každoročne budeme na MDŽ pripomínať rôzne vzácne ženy z minulosti aj zo súčasnosti. Minulý rok sme prvýkrát zorganizovali v Bašte takú mini výstavku, kde sme do priestoru kaviarne zavesili portréty 6 žien z rôznych oblastí, ktoré niečo dokázali. Mali sme tam pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, potom vedkyňu Dominiku Fričovú, našu známu paraolympioničku Henrietu Totovú, feministku Hanu Gregorovú, političku Miladu Horákovú a DJku B-Komplex. A tento rok sme sa rozhodli tento formát trošku rozšíriť a zorganizovali sme také čítanie, taktiež o inšpiratívnych a známych ženách. Čerpali sme z knihy Kvapky na kameni, ktoré napísali viaceré ženské autorky a obsahuje vlastne 50 príbehov známych žien, alebo aj neznámych, ale niečím veľmi zaujímavých. Tohto čítania sa zúčastnili mnohé miestne ženy z Bardejova a okolia. A zmyslom celého toho bolo oboznámiť nielen ženy, ale aj mužov s príbehmi týchto žien, prečo si ich pripomíname a v čom posunuli úlohu ženy v spoločnosti. Jeden príbeh z výstavy z minulého roka sme zopakovali tento rok a to bol konkrétne príbeh Hany Gregorovej. A k nej pribudli športovkyňa Anastázia Kuzminová, Olena Mondičová, prvá Rusinka, ktorá sa stala profesionálnou sochárkou v Československu, Terezia Vancová, autorka prvej slovenskej detskej knihy a prvého ženského románu, Viera Časlavská, známa československá gymnastka, Marta Kubišová, speváčka, ktorá sa stala zároveň symbolom boja za slobodu a demokraciu. Marina Hodžová, divadelníčka, ktorá propagovala dôležitosť vzdelávania pre ženy. Lucia Myslíková, mladá aktivistka, a Daniela Hivešová-Šilanová, všestranná umelkyňa, ktorá sa rozhodla zmeniť pohľad na Rómov. Okrem toho, že sme si vypočuli príbehy týchto žien, tak sme aj vytlačili ich podobizne, aby sme si ich mohli pozrieť a takto pripomenúť.
Súčasťou podujatia bolo aj také premostenie ich pôsobenia do súčasnosti a snažili sme sa to reflektovať faktami a nejakými podkladmi z rôznych štatistík, ktoré sme vlastne po podujatí pripojili ku každej žene. Zmyslom toho bolo poukázať na to, že stále má zmysel zaoberať sa témami, ktoré tieto ženy ako keby načali a v ktorých pôsobili, že stále ešte tie ženské práva a postavenie žien v niektorých témach nie je úplne rovnocenné v spoločnosti. Účasť na podujatí bola veľmi slušná, celé sa to odohrávalo v takom komornom štýle a vyzbierané vstupné, ktoré bolo dobrovoľné, sme sa rozhodli použiť na pomoc ženám v našom meste.
Sme veľmi radi, keď ste si našli cestu na toto podujatie. Ďakujeme hlavne ženám, ktoré sa rozhodli zapojiť do čítania. Teší nás, že sa nás nazbieralo 10 žien, ktoré sme takto sa rozhodli vystúpiť, a ak by ste sa niekto k nám chceli pridať, o rok budeme určite organizovať nejakú podobnú aktivitu, takže ozvite sa nám, budeme veľmi radi.
A nezabúdajme, že všetky ženy sú skvelé. Bez ohľadu na to, kedy sa narodili, kde pôsobili.
A pripomínajme si to nielen na Medzinárodný deň žien, ale po celý rok.
Vo vzdelávacích aktivitách pokračovala aj Veronika. Do Bašty pozvala divadlo Odivo, ktoré okrem vystúpení pre školy pripravili aj jedno pre verejnosť.
Teraz sa rozprávam s Monikou Kováčovou z tohto divadla a Majkou Danadovou a je tu s nami ešte malá Agnes. Tentokrát ste k nám zavítali na 2 dni a hrali ste predstavenie o volkovi, ktorý vypadol z knižky. Prečo 2 dni v Bašte?
No, lebo sme tu prišli v rámci projektu O divo školám a v rámci neho hráme predstavenie o Volčíkovi pre základné školy, konkrétne pre prvý až tretí ročník. Povedali sme si, že nás baví komunikovať o tomto predstavení a týmto predstavením vlastne s deťmi. A zároveň sa na ňo dobre nabaľovali aj vzdelávacie aktivity, ktoré sú súčasťou tohto projektu. A mali sme taký pocit, že práve cez toto predstavenie vieme priniesť a prerozprávať deťom nejakú základnú divadelnú pojmológiu. A zároveň je podľa mňa veľmi pekná téma a rôzne idei a motívy, ktoré toto predstavenie nesie, pretože ono rozpráva o tom, že je v poriadku byť iný, v poriadku hľadať miesto, kam patrím, a rozpráva o tom, rozpráva aj o kadejakých bezpečných miestach, ktoré nás obklopujú, ktoré máme v sebe, ktoré nám vytvárajú nejakí iní ľudia, ktoré si vieme vytvoriť aj my. Takže aj tematicky bolo pre nás dôležité rozprávať o krehkosti, rozprávať o nej citlivým jazykom, teda o to sa snažíme vždy rozprávať, skôr deti stíšiť, ako ich nejakým spôsobom nabudiť.
Áno, áno.
A preto tento volčík sa nám zdal vhodný a obzvlášť sa tešíme, že sme na východnom Slovensku, pod väčšinou s Odivom zajazdujeme po strednom, západnom Slovensku. Ale tentokrát sme boli najprv v Stropkove, teraz sme v Bardejove. A ešte nás čaká Prešov, takže sa veľmi tešíme, že sme tu mohli tak intenzívne popotnúť.
Aby tých aktivít pre deti nebolo málo, pokračovali sme aj keramikárskym workshopom. Bol iba jeden? Budeme v nich pokračovať? Dozviete sa v rozhovore, ktorý zaznamenal šéfik.
Toto je vlastne úvodné naše keramické stretnutie, z ktorého sa veľmi teším.
A ja.
Jak ty vlastne dlho robíš už keramiku?
Odkedy učím? Keď som začala učiť pred 33 rokmi, tak sme si zriadili keramickú dielňu v škole, pretože učila som na základnej škole, teraz momentálne neučím,
áno,
už rok.
Áno.
No a keď sme si zriadili tú keramickú dielňu, svoj pomocne všetko, potom cez nejaký projekt sme získali pec, aj kruh. Tak sme to začali s deťmi robiť po poobediach. Väčšinou to bola vlastne krúžková činnosť. Uh-huh. A keďže učím na prvom stupni, učila som teda, tak som robila väčšinou s malými deťmi. Uh-huh. Ale potom postupne začali chodiť aj tí väčší, 8-ci, 9-ci. Ale myslím si, že to, že začali chodiť maličky a potom sme si ich ako keby vypestovali v tých vyšších ročníkoch, už boli tak samostatní, že to sa fakt dobre robilo a našli sa tam aj celkom dobré talenty medzi nimi. Takže, no.
No a ty vlastne robíš akože kvázi aj okrem toho, že robíš také, alebo že začneš robiť kurzy kvázi, tak robíš aj doma nejakú že svoju tvorbu?
Áno. Ano.
To znamená asi, že čo? Taký nejaký, že tvoj rukopis? Že čo sa týka, že to je, že aký to je typ tej akože tvorby, vieš, že čo sa to...
No ja sa venujem hlavne malovaniu a vlastne na svoje výrobky dávam také ľudové námety, to sa mi najviac páči. Uh-huh. Samozrejme sa inšpirujem a niečo si aj myslím, ale veľa sa inšpirujem cez internet a tak. Uh-huh. No a...
Čiže ty aj maluješ okrem keramiky?
Nie, iba na keramiku.
Na keramiku,
okay. Áno.
Okay.
Áno. Vlastne aj používam rôzne glazúry, ale je to také, tá keramika, že nie vždycky ti to vyjde a väčšinou ma to odradí, keď sa mi nepodarí. Uh-huh. A to malovanie mám takú istotu, že to sa mi stále podarí. Uh-huh. Vieš? Lebo tie glazúry, ktoré používame, rôzne, tak ešte to nemám také vymaknuté, že ktoré s ktorými môžu ísť do pece a veľakrát si to aj pokazím. Uh-huh. Pretože vlastne s deťmi sme skôr maľovali, ako glazovali.
Jasne.
Takže s glazúrami nemám až také skúsenosti, ale samozrejme používame glazúry. Ale ja skôr vytváram také splátov veci. Ako keď deti si vezmú hlinu a paňušoka, chcem si urobiť mačičku alebo psíka, alebo také ozdobiť si myštičku. No tak.
Koniec mesiaca patril vernisáži výstavy Michala Béra. Všetko ide podľa plánu. Šéfik ho vyspovedal a Michal prezradil, ako došlo k tomu, že túto výstavu pripravil.
Vystával som nejaké veci už predtým v rámci nejakých umeleckých festivalov, čo býva také hláre napríklad, keď som ešte študoval, ale sám som nemal ani nikdy v podstate motiváciu, ani som nemal nikdy nejakú vlastnú voľnú tvorbu, keďže som sa živil komerčným grafickým dizajnom a ilustráciami. Iba toto ma tak nakoplo.
A stále vlastne robíš komerčné, akože stále sa týmto živíš?
Áno, to je to, čo ma živí. Toto je iba taká moja osobná iniciatíva.
Hej, relax.
Je to tak presne, taká psychohygiena.
A to si vlastne začal, nakoplo ten začiatok vojny, akože samotný, alebo
no,
si to neskôr začal robiť?
Neskôr som to začal robiť, na začiatku som mal väčšie problémy, lebo mal som tú priateľku, ktorá tam ostala v podstate. Ja som ešte stihol let 4 dní pred tým, ako začali na Slovensko z Kieva.
Aha, ty si bol na Ukrajine?
Hej. Ja tam som tam bol, my sme tak pendlovali, že sa navštevovali, mali sme taký, proste, skúšali sme taký long distance vzťah. S Nastou, ktorá tu bola, s ktorou sa poznáme od 2019. A počas covidu sme si iba písali, no a potom to kulminovalo do vzťahu takéhoto, ktorý sme skúšali, no a som tam bol ešte pred 21. februára. Uh-huh. No a ona potom ušla, lebo dostali sa do okupácie, oni bývali v dedinke nedaleko Buče, tak boli tak na frontovej línii asi nejaké 3 týždne, tak ich rodičia doviezli, ušli stadiaľ a doviezli ich do Užhorodu a my sme ich s mamou vlastne prijali. Ju aj jej mladšieho brata. A okolo toho bolo strašne veľa vecí, ktoré sme museli vybavať, chodiť na políciu. Tú cudzineckú z chlapca radu školy. Čiže som sa tak trochu spamätal, až nejak, to bolo 5 alebo 6, nejakého pol roka približne.
Po vypnutí
potom už aj bola oslobodená tá Kyjevská oblasť a oni sa v lete mohli vrátiť k rodičom, ísť pozrieť, na ste potom prišla naspäť a bývame spolu teraz.
Okay.
Ale až potom som to začal robiť, keď som sa usporiadal. No.
A robíš to doteraz?
No tak každý týždeň ceca.
Čiže máš taký nejaký osobný záväzok, že raz týždeň urobíš nejakú grafiku?
Hej.
Nejaký komiks.
Hej, hej. No už je to, už to robím tak dlho, že je to aj taká rutina. Robím to rád, je to... Bo kreslím veľa, ale málo pre seba.
Ale vždycky to súvisí s tou situáciou, že vlastne sleduješ situáciu
a na základe... sledujem celý týždeň situáciu a rozmýšľam nad tým, že čo spracujem. Niekedy je to ťažšie, niekedy sa to robí samo.
A to si ukladáš a zverejňuješ, alebo si to vlastne
dávaš do svojho archívu? Zverejňujem to na Reddite a Instagrame. Na Reddite to má celkom dosah. Tam sú rôzne subkomunity, ktoré sú... ako napríklad subreddit, subkomunita vyslovene na Ukrajinu orientovaná, tak tam ma už poznajú. Tam mám dosah každý týždeň okolo 100 000 ľudí. A na Instagrame to tiež dielam. A potom mám ešte web, kde to dávam. Ale to je taký web, kde mám portfólio a toto je iba taká bokovka.
Jasne.
Ono to ešte súvisí celá táto moja činnosť s tým, že v tom istom období sa zmobilizovala jeden môj kamarát a založil komunitu najskôr na Facebooku aktuálne v Ukrajine. Oni dneska už spravili vyše 200 podcastov napríklad s osobnosťami jak Jaro Naď alebo Rizman a rôznych ďalších Duleba odborníkov na túto tému a viackrát za týždeň vydávajú rozhovory s týmito odborníkmi na tiež na momentálne dianie.
Ako podcastové?
Podcastové to vydávajú a samozrejme okolo toho majú vybudované aj platformu na sociálnych sieťach. Ja som na Instagrame, na Twitteri, na Facebooku už všade. Ja som im vytvoril web, logo a celú vizuálnu identitu, aby sa to dalo na to pozerať. A keď sa to teraz začínalo tvoriť, tak som chcel prispieť takouto iniciatívou, že budem taký komiks k tomu kresliť každý týždeň
a
mať takú kvázi rubriku. Už to potom začalo žiť vlastným životom neskôr aj jedna, aj druhá vec, ale stále spracovávam grafické zadania pre tú komunitu aktuálne v Ukrajine. Vyrobili sme napríklad ešte predtým, ako sa slovenská vláda minulá rozhodovala o zaslaní MIGov na Ukrajinu, tak som vytvoril také billboardy, ktoré si ľudia mohli na našom webe stiahnuť, tlačili dáta k ním a dať ich vyrobiť tak asi 4 alebo no tak okolo 4 billboardov, potom si ľudia zaplatili vo svojich regiónoch.
Áno. No a vlastne popri tej počítačovej grafike vlastne aj maluješ.
Hej, no to je práve tá psychohygiena, lebo človek čumí do toho počítača v práci celý deň a potom ešte malujem raz za týždeň tieto veci. Tak je oddychové sedieť pred plátnom a natierať to.
No a plátno robíš akým spôsobom? To vlastne maluješ od píky úplne, že...
Hej, ja si prekreslím tú predlohu, ktorú mám digitálnu už predtým, ju beriem ako skicu. Voľne ju prekresľujem v väčšine prípadov.
Čiže vlastne máš akože vysvetlenú na kompe počítačovú grafiku a podľa nej si vlastne robíš návrh už na formát, aký sa rozhodneš.
No a výraznou centrofixou si spravím tú základnú skicu, potom to celé pretriem jednou farbou, spravím pod maľbu, aby nebol biely ten podklad a potom vyfarbujem tie jednotlivé plochy a keď je celý obraz takto vyfarbený, tak ho pretriem ešte raz kompletne celý nejakou patinou, polotransparentnou nejakou farbou, ho proste ocákam, aby tam sa vytvorila nejaká štruktúra a vyfarbujem ho potom kompletne celý znova tie plochy, ale nie na 100%, iba vyťahujem nejaké highlighty, tiene, svetla. Úplne nakoniec spravím tú linku.
Tradične ste si počas marca mohli prísť zacvičiť jogu, cvičenia sme obohatili aj o cvičenia s loptami, deti k nám chodia pravidelne na herničky, ukrajinská komunita na čajové posedenia a Jonky premieta filmy. Pokračovali sme aj s kvízom Harryho Pottera a pokračoval aj diskusný večer s firmou Takoj na tému podnikania. To už je z 28. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadáciou Orange.